Спортты колдонууда, маданий, соода мекемелерине барууда шарттар түзүлө элек. Өкмөткө абалды жакшыртуу боюнча сунуштар берилген, бирок натыйжа жок, деди Мусаева. Буга чейин Акыйкатчы институту да майыптарга шарттарды жакшыртуу боюнча тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 156 000 майып жаран бар, алардын 26 000 18 жашка чейинкилер түзөт.
Рахмат. Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык жаңылыктар Азаттык КЖ сайтында, сайтка кирип талкууга да кошулсаңыздар болот. Мына азыр эле Кадыр Алиевдин кармалбай жатышында сыр барбы деген макала эң көп талкууга алынган макала болуп турат Азаттык КЖ. Ошондой эле орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit azattikchekit.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Төртүнчү, бешинчи декабрда өлкө боюнча мезгил менен кар жаайт, айрым жерлерде кар калың түшөт. Төртүнчү декабрга аба температурасы Чүй өрөнүндө -2, -7, Талас өрөнүндө түнкүсүн -8 чейин түшөт, күндүз -3 градус болот. Баткен облусунда -3, +2, Ош жана Жалал абад аймактарында -2, +3, Ысык Көлдө -0, -5, Нарын облусунда -15, -10, Бишкекте 2-4 градус суук болот. Күн темаларын баяндайбыз. Кыргыз өкмөтү кумтор боюнча биргелешкен ишкана ушул ай ичи түзүлөт деп убада кылууда. Бүгүн 3-чү декабрда биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев Канада тарап сүйлөшүүлөр дээрлик соңуна чыгып калганын билдирди. Канада тарап менен анын алдында президент Алмазбек Атамбаев кумтөрдү улутташтыруудан башка чара калбай калганын эскертип, буга байланыштуу өкмөттү да, парламентти да сынга алган эле. Кээ учугун Эленура Бейшенбек кызы улайт.
Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарапашев жогорку кеңеште Центрголд компаниясынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдүн айрым жагдайларын ачыкка чыгарды.
Декабрдын айынын аягына чейин бул договорду бүтөбүз деген ниет менен иштеп атабыз. Алар кече келишти. Переговор башталды кече түштөн баштап, ушу жуманын аягына чейин акыркы финалдык сүйлөшүүлөр болот. 15-жылы договорду кол жететсек дагы, январда болсо дагы, февралда болсо дагы биз 14-жылдын кирешесин тең бөлөбүз деп чечтик.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков өкмөттү кумтор боюнча чабал иштеди деп сынга алды. Бул маселени чече албаса парламент өз колуна алат деп эскертти.
Биз карайбыз деп жазда, майда карашыбыз керек эле. Майда өзүңүздөр июнда дедиңиздер, туурабы? Кат менен өкмөт алмашып кетти депчи. Анан сентябрда карадык, декабрга дедик, срок бердик силергечи. Эмдиги жума комитетте каралат бул маселечи. Келип туруп айта турганды айтыңыздар. Чечиш керек, же нары же бериш керек. Өкмөт чече албаса, анда чыгыш керек. Биз чече албай атабыз деп. Жогорку кеңешке чечип берди деп анда биз чечебиз. Же нары же бери кылабыз андачы.
Президент Алмазбек Атамбаев 1 декабрда жергиликтүү телеканалдарга курган маегинде кумтор боюнча маселе татаал жагдайга кептелди деп айтты. Буга байланыштуу өкмөттү дагы, парламентти дагы күнөөлөдү. Кумтордо улутташтыруудан башка Кыргызстандын аргасы калбай баратканын кайтты.
Өкмөт чечкиндүү бир кадамдарга барыш керек. Бул дагы негизи өкмөт менен парламенттин иши да. Мына өткөн жылы эле бул маселени чечип койсок, өртөк бир ишкана түзгөндө, мына азыр жанагы биздин акцияларга арест да кое алмак эмес да Канадада. Быйыл болсо биздин акциялардын бөлүктөрүнө жылдын башында бир жолу арест салынды канадалык сот. Биринчи арест алдырсак, эми экинчи фирма дагы бир жолу биздин акцияларга арест койдуруп атат. Көзүм жетип турат, минтип отурсам мындан ары да адат болуп, ошо биз өзүбүздүн колубуздагы 33% акцияларды пайдаланганга укугубуздан ажыраган тарабыз, ачык айтайын. Созуп жүрүпчү. Өткөн жылы деле популизмди азыраак кылып, парламентибиз Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүн колдоп койгондо бул маселе чечилип калмак да. Орток бир ишкана түзүлмөк. Азыр болсо ушундай мүмкүнчүлүктөн дагы ажыраган турабыз.
Быйыл жыл башында жогорку кеңеш кумтор боюнча өйлөшү теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган болчу. Өкмөткө күзгө чейин кошумча дагы 10 ашык келишим түзүүнү тапшырган. Муну менен катар эле улутташтыруу маселеси дагы көтөрүлгөн. Мындай демилге сентябрь айында Канада соту Кыргызстандын 60% акциясын камакка алгандан кийин да күчөгөн. Парламенттик ата мекен фракциясы мындай мыйзам долбоорду жогорку кеңеш менен өкмөткө жолдогон. Кыргыз алтын болсо кумтөрдү мамлекетке кайтаруудан Кыргызстан 3.5 миллиард $ чыгым тартарын эскерткен. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Радиоңуздан Азаттык жаңырууда. Жогорку кеңештен келерки жылдын бюджети каралууда. Кыргызстандын эң башкы өнөктөшү Орусия келерки жылы рецессияга батарын билдирип жатса, Кыргызстан өкмөтү 6.2% өсүшкө жетебиз деп оптимисттик көз караштан тамбай турат. Темин Айдамбек Ахматулу улантат.
Кыргызстандагы финансы экономикалык абал Орусия жана Казакстандагы абалга көз каранды экенин айтууну өкмөт мүчөлөрү адатта жакшы көрөт. Орусияда болсо келерки жылы экономика 0.8% төмөн кетерин Орусиянын экономика министри Алексей Улюкаев билдирип чыгууда. Кыргызстандын экономика министри Темир Сариев болсо республиканын экономикасы 6.2% өсөөрүн билдирүүдө. Азыркы кезде экинчи окууда каралып жаткан республикалык бюджетте мына ушундай оптимисттик сандар жазылган. 7% өсүш 2014 жылы камсыздалат деп өткөн жылы бюджет кабыл алынып жатканда да айтылган. Бирок соңунда өкмөт бюджетти бир нече ирет өзгөртүп жатып, өсүш 4% тегерегинде гана болоорун быйылкы жылдын соңунда мойнуна алды. Экинчи окууга алынып келинген бюджет долбоорунда доллардын курсу дагы эле 53 сом 50 тыйын деп жазылганын каржы министри Ольга Лаврова 3 декабрда парламентте моюнга алып, бирок бул тышкы карызды төлөөдө айырмачылыктарды жаратпайт деди.
Курс доллара на увеличение дефицита бюджета не повлияет.
Доллардын курсу бюджеттин тартыштыгын көбөйтүүгө таасир этпейт. Анткени келерки жылы биз сырттан 72 миллион доллар алабыз. Ал эми тышкы карыз үчүн төлөй турган суммабыз андан азыраак. Ошондуктан курстун айырмасы биз үчүн оң болот. Быйылкы жылда курстардын айырмасынан 140 миллион сом кошумча акча таптык.
Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев келерки жылы экономикадагы өсүш, кызмат көрсөтүү, курулуш тармактарындагы өсүштөр менен Карабалта, Токмоктогу мунай иштетүүчү заводдордун толук кандуу иштеши менен камсыздалат дейт. Ошол эле учурда эмгек мигранттарынын улуттуу акча которуулары Кыргызстандын экономикасында өкмөт эч нерсе кылбаган шарттарда 4% өсүш камсыздалат дейт Шамшиев. Келерки жылы мамлекеттик бюджеттен 16 миллиард сомго жакын карыз төлөөгө жумшалат. Анын ичинен 7 миллиард сомго жакын тышкы карыз, 9 миллиард сомго жакын ички карызды төлөөгө каралган. Жогорку кеңештин депутаты Элмира Жумалиева ички карызды пайда кылып жаткан баалуу кагаздарды чыгаруудан мамлекет зыянга учурап жатканын эске салды.
Мына баалуу кагаздарды болсо бюджеттин тартыштыгын жабабыз деп инструмент катары колдонуп атабыз. Эң оңой жол көтүп алдык. Баалуу кагаздарды чыгара коебуз да. Бирок 14% менен банктарга төлөп берип жатабыз. Жылдык чыгаруу көлөмү 9 миллиард сомго кетип жатат. Жылына бюджеттен 1.2 миллиард сом процент түрүндө төлөп берип атабыз. Ушуга да көңүл буруш керек өкмөт.
Депутат Исмаил Исаков бюджетте министрликтердин талаптары аткарылбагандыгын, маселен күч министрлери сурагандын 50% жетпегени берилгенин, ошондуктан мындай бюджетти кабыл алууга болбосун айтып чыкты. Кээ бир депутаттар болсо Кыргызстан бажы бирмигине киргенден кийин кандай өзгөрүүлөр болоору тууралуу өкмөттөн жооп ала албаганын сынга алды. Өкмөт өз кезегинде бажы биримдигинде топтолгон бажы төлөмдөрүнүн канча бөлүгү Кыргызстанга бөлүнөрү азырынча айкын эместигин, ал келишимге кол коюлган кийин гана маалым болот деп жооп берүүдө. Бирок буга карабай жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин экинчи окууда кабыл алды. Эми өкмөт аны үчүнчү окууга даярдап келиш керек. Бишкектен Айдембек Акматулу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми күндүн учка жаңылыктарын тааныштырып кетейин. Украинанын парламенти премьер-министр Яценюктун жетектөөсүндөгү жаңы өкмөттү жактырды. 2000ге жакын диний кызматкер аттестациядан өтөт. Иран ислам мамлекети радикал уюмуна сокко урулган жок деп айтты. Коррупциянын деңгээли боюнча иликтөөдө Кыргызстандын рейтинги көтөрүлдү. Өлкөдө 18 жашка чейинки майыптардын саны 26 000ге жетти. Ушул жана башка жаңылыктар тынымсыз азаттык KG сайтына жарыялана бермекчи. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ирандын аскердик учактары Ирактын чыгышында ислам мамлекети согушул тоонун өңүттөрүнө соккорду. Бул жөнүндө 2 декабрда Пентагондун өкүлү батыш маалымат булактарынан билдирди. Контр-адмирал Джон Кирбинин айтышынча, авиасокку АКШ күчтөрү менен координацияланбай урулган. АКШнын ишенимде Иран авиациясы мында мурда өлкө ичинен Ирактагы буталарды аткылаган эмес. Иран тарапта авиачабуул АКШ башындагы коалиция менен макулдашылбай жүргүзүлгөнүн билдирди. Темага толугураак Амирбек Азамулу токтолот.
Ислам мамлекети тобунун Ирактын чыгышындагы өңүттөрүнө Ирандын учактары соккурганын жекшемби күнү Аль-Жазира телеканалы көрсөткөн. 1 декабрда Jens Defence Weekly журналы тиги видео тасманын негизинде Ирандын фантом учагы жихатчылардын Диала провинциясындагы өңүттөрүн ракетадан аткылаганын кабарлаган. Сейшемби күнү Пентагондун өкүлү контрадмирал Джон Кирби да Ирак жана Левант ислам мамлекети согушчул тобунун кыскача илимдин Ирактагы объекттерине Ирандын аскер учактары соккурганынан эч кандай күмөн жок экенин баса белгиледи.
Бул жалган экени жөнүндө бизде эч кандай белги жок. Ирандын учактары Ирактын чыгышында илимдин буталарына соккурганы жөнүндө маалыматтарга жалган деп ишенбөө үчүн менде эч кандай жүйө жок. Сиздер Иран өкмөтүнө өз аскерлеринин аракеттери тууралуу айтты деп кеңеш беришиңиздер лазым.
Джон Кирбинин кабарчыларга айтымында Ирактын аба мейкиндигиндеги түрдүү мамлекеттердин аскер учактарына расмий Багдад көз салып, алардын ар кандай аракетин координациялайт. Иран куралдуу күчтөрүнүн штабынын акиминин наибы Ирандык учактар ислам мамлекети тобунун Ирактагы өңүттөрүнө АКШ жетектеген коалиция менен макулдашып соккурду деген маалыматтарды куру сөзгө чыгарды. Бул жөнүндө шейшемби күнү таңертең өкмөттүк Фарс жаңылыктар агенттиги кабарлады. Агенттик ошондой эле генерал Масуд Жазаиринин Иран Ислам Республикасы тополоңдун жана көйгөйлөрдүн ошондой эле илимдин Ирактагы террордук аракеттеринин негизги себепчиси деп Кошмо Штаттарды күнөөлөйт деген сөзүнө шилтеме жасады. Ирак премьер-министри Хайдер Ал-Абади 3 декабрда Брюсселдеги жыйында абадан урулган соккулар жөнүндө эч кандай кабары жок экенин айтты. Ислам мамлекети тобунун согушчандарына каршы күрөшүүгө арналган бул жыйында АКШ мамкатчысы Джон Керри жыхатчылардын абалы оорлоп баратканына токтолду.
Быйыл жайда алар үчүн жеңил болгон нерселер улам оорлошууда. Даиш күн сайын чоң чыгымга кабылууда. Дүйнөнүн мусулман лидерлери алардын динин уурдагысы келген канкорлорго каршы сүйлөшүүдө. Даиштин жийиркеничтүү табияты ар бир көркөө канкорлугунан кийин айкын болууда жана анын катарына мурда кошулгандар анын эмне экендигин ачык билбей алданышкан.
Даиш Ирак жана Левант ислам мамлекетинин арабча кыскача аталышы. Иран Даишке каршы согушта Иракка жардам берип жатканы көптөн бери кабарланып жүрөт. Бирок анысын расмий Тегеран көчүрө танып келет. АКШ да Даишке каршы чабуулдарды Иран менен координациялабаганын расмий түрдө билдирди. Бирок америкалык жана ирандык расмий адамдар Тегерандын ядролук программасы боюнча акыркы сүйлөшүүдөн тыш убакта Ирактагы жихатчыларга каршы күрөшүүнүн жолдорун талкуулаганын Ак Үйдөгү булактар тастыкташкан. АКШ башындагы коалиция Ислам мамлекети тобуна быйыл августтан бери абадан соккурууда. Бул коалицияга президент Обама 14 октябрда айткандай 20-дан ашык өлкө, анын ичинде Перс булгундагы араб мамлекеттери, НАТОго мүчө Түркия кирет жана 60-дан ашык өлкө өз жардамын берүүдө.
Амирбек Азам улу баяндады. Азаттыктан уктуруз улантабыз. Кыргыз бийлиги ушул жылдан тарта Орусиядан аскердик техника ала турганын жар салган эле. Бирок бүгүнкү күндө Орусия бир дагы курал жарак бере элек. Кыргыз тараптын буга чейинки маалымдагына ылайык 2014-жылдан тарта аскердик жабдуу менен камсыздоо башталмак. Орусиядан кыргыз тарап күткөн кайсыл курал жарак жана алар кандай максатта колдонулат? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Советтер Союзунан калган аскердик техниканы жаңыртуу үчүн Кыргызстан 2006-жылдан бери Орусиядан курал жарак сурап келет. 2012-2013-жылдардагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусиядан 1 миллиард доллардан ашкан каражаттын курал жарагы келээри кабарланган. 2013-жылы Коргоо кеңешинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев Орусиядан ошол жылдын акыркы кварталында курал жарактар жана техникалар келе баштай турганын билдирген эле.
В соответствии с договоренностями Министерства обороны Российской Федерации.
Келишимге ылайык, Орусиянын коргоо министрлиги ушул жылдын 4-чү кварталында Кыргызстандын куралдуу күчтөрү үчүн заманбап жаңы курал жарактарды алып келип баштайт. Алына турган курал жарактардын түрүн бекитүү боюнча бүгүнкү чечимдер бизге аларды тандоодо жаңылып калбоого жардам берет. Анткени куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрүнүн өзгөчөлүгүнө карап, биз курал жарактардын түрүн да аныктайбыз.
Былтыркы жылы Кыргызстанга иш сапары менен келген Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу да Алмазбек Атамбаев менен жолукканда жаңы жылдан тарта курал жарактар бериле баштаарын убада кылган. Маалыматка ылайык, Орусиядан курал алуу боюнча Кыргызстан Орус өкмөтү менен 2012 жылы келишимге кол коюшкан эле. Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги бүгүнкү күндө Орусиядан ошол келишимдин негизинде эскирген курал жарак калдыктарын зыянсыздандыруу жабдыктары гана келгенин билдирди. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Дүйшөнбеков мындай дейт.
Курал жаракка келе элек, баягы пункт утилизация эле келген сентябрь айында. Вот ошондон башка тиги пока келе элек. Бул соглашение 13 жылдан 17 жылга чейинки соглашение түзүлгөн Орусия менен. Эми азыр күзүндө пока келе элек, себеп дегенде эми өзүңөр билип атасыңар да. Соглашение деген болот в рамках, бирок анын документтери бар да. На уровне главнокомандующийлер чечилсе, министр обороны чечилсе, андан ылдыйкы эмелери бар баягы. Таможенный процесс дуралары бар, анан ар жак бер жак.
Ири суммадагы каражатка Орусиядан жаңы заманбап курал жарактар келеби же эски техникалар берилеби? 1 миллиард доллардан ашкан акча насыя же грант түрүндөбү? Бул маселелер дагы ачыкталган эмес эле. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети дагы бул боюнча маалыматы жоктой. Маселен, депутат аталган комитеттин мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков келишим боюнча Орусиядан келчү аскерий техника эмне үчүн кечигип жатканы жөнүндө кабары жок экенин билдирди. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал-майор Марат Иманколов эки өлкө ортосундагы аскерий келишим кечиктирилбей аткарылышы керек эле дейт. Ал айтылган иштер аткарылбай жатканына таң калып турат.
Анан ушул куралдар келмеди эле. Анан эми келбей аткан жерде жана биздин коргоо министрлиги келген жок деп айтып атса, эмне келбегенин эми анын тебиштириш керек, өзгө терсиз тез чыгышпайбы? Болбосо мүмкүн азыркыдай жанагы Россияда болуп аткан финансылык жанагындай жетишпестик ошонун баары тең может таасирин берип аткандырбы, кандайдыр?
Айрым талдоочулар Орусия жакынкы жылдары Кыргызстанга аскерий жабдууга жардам кылаарынан күмөн санашат. Орусиялык аскерий эксперт Павел Фельгенгаугер Азаттыкка сүйлөп, Орусия эски куралдарын берээрин, ал куралдар менен кыргыз армиясы күчтөнүп кетпейт деген пикирди билдирген эле. Айтор азыр Советтер Союзунан калган эски курал менен отурган кыргыз армиясы заманбап курал менен качан камсыз болору белгисиз. Кыргыз өкмөтүнүн курал сатып алууга чамасы жетпей келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз. Бүгүн 3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын колдоо эл аралык күнү. Майыптарды колдоо иш-чаралары Кыргызстандын бардык аймактарында белгиленип атат. Кечке саатыктан биз бүгүн жаштар арасында пауэрлифтинг спортунан Азиянын жана дүйнөнүн рекордторунун ээси Жыргалбек Орозбаевдин жетишкендиктери тууралуу айтып беребиз. Эске салсак, Жыргалбек Орозбаев Рио-де-Жанейрода өтө турган паралимпиадалык оюндарга жолдома алган. Кененирээк Эмилбек Чекиров айтып берет.
Жыргалбек Орозбаев 21 жашта. Ал төрөлгөндөн кийин кокустуктан улам бутунан жаракат алып, майып болуп калган. Ал эр жетип чоңойгондон бери пауэрлифтинг, тактап айтканда жатып алып штанга көтөрүү боюнча Бишкек шаарында машыгып келет.
5 жыл болуп калды. Ошо өзүмдүн желанием боюнча эле спортко машыгып келатам. Бутуна байланыштуу ампутанттар, буту кыскалар, анан кийин бут майып адамдар гана пауэрлифтинг менен машыгып алат. Штангабыз атайын международный бизге атайын ылайыкташкан.
Жыргалбек Орозбаев жакында эле Инчхон шаарында өткөн Паразиада оюндарына катышып, 107 кг салмакка чейинкилер арасында 4-чү орунду алып келген. Андан кийин дүйнө чемпиондугуна катышып, алдыңкы 10 мыкты спортчунун катарына кошулуп, Рио-де-Жанейро шаарында 2016 жылы боло турган Паралимпиада оюндарына жолдомо алган. Бразилиядагы Паралимпиада жолдомосуна пауэрлифтинг спортунан мекендешибиз Эсен Калиев да ээ болгон эле. Пауэрлифтинг боюнча жаштар арасындагы Азиянын жана дүйнөнүн учурдагы рекордтору дагы Жыргалбекке таандык. ал мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында Кыргызстанда татыктуу атаандашы жок болгондуктан дени карды соолору менен атаандашып, алардын катарында 200 кило салмакка чейин темир чоюндарды көтөрүп, бир нече жолу өлкө чемпиону боло алдым дейт.
Азиатский игрыдан 4-нчү окуп алдым, засу дейли мындай. Эки подход деген эсептеп койду. 3-нчү местеде уверен отурган болчумун. Рекорд Азия, рекорд мира койгонбуз. 20 жашка чейин өспүрүм арасында чыктык. Эко тең 170 килограмм менен. Чет мамлекетте паралимпийский игрыдан чыгабыз да, бул жакта соолор менен чыгабыз. Бияктан 200 килограмм көтөрүп баштайм. Алардын эле арасында бизге теңелишкен аз да. Ошон үчүн бизге конкуренция аз болуп.
Эл аралык мелдештерге катышып, байге ээси болууга каражаттын тартыштыгы кедергисин тийгизип жатканы Жыргалбекти кабатыр кылат. Анын айтымында көп мелдештерге даярдык көрүүгө жана катышууга акча каражаттын жетишсиздиги жолтоо болот.
Сол тили жок, просто бизге эч кандай мамлекет жактан эч ким аралашпайт, эч ким сурабайт, эмне керек, эмнеңер бар дегендей. Баягы эле биздин сурообуз материальный жактан да, тили каражат чечет деп нерсечи. Бир жак оорунасына даярдык керек, сбордук кот, ошондойго акча берилбейт, эптеп ушун даярдануу эле.
Жыргалбек Орозбаев мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн Кыргызстанда спорт менен машыгууга жакшы шарттар түзүлсө, бул жаатта да өлкө намысын татыктуу коргой турган спортчулар чыгат эле деп кыялданат. Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун айтымында Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында 16 жылдан бери жыл сайын спорттун 5 түрүнөн спартакиада өткөрүлүп келет. Бул саамалык республикалык деңгээлде да өткөрүлсө, мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында спорт менен алектенгендер көбөйө баштамак.
Улуттук оюндар арасында өтүп атат, олимпиада оюндар арасында бизде спартакиада Кыргызстанда деп өтүп атпайбызбы? Эмне үчүн майыптар арасында өтө албайбыз? Ошондой бир чоң 7 аймагыбыз катышып, Бишкек шаары анан ош шаары катышса болот да. Бул адамдын баягы эркинен каражат карап көрсө деле болот. Өкмөтүбүз майыптарды мен ойлойм колдойт.
Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакиров майыптар спорту үчүн атайын мыйзамдын жоктугунан бул тармакта спортту өнүктүрүүгө мүмкүн болбой жатканын кошумчалады. Ал мыйзам долбоору даярдалып ишке ашса, спорттук федерациялар түзүлүп, бир нече спорттун түрлөрүн өнүктүрүүгө мүмкүн болоорун белгиледи. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматы мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн дене тарбия жана спорт боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү үчүн мыйзам долбоору даярдалып талкууга коюлганын кабарлады. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында дүйнөдө паралимпиадалык, сурдо олимпиадалык жана дефлимпиялык оюндар бар. Кыргызстандыктар грек-рим күрөшү, дзюдо, пауэрлифтинг жана стол үстүндөгү теннистен эл аралык мелдештерге катышып келишет. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда. Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дареги Азаттык кийи. Сиздер менен Прага студиясынан мен Сабыр Абдымомунов бирге болдум. Эсен туруңуздар.